Með norðvestu kjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson hefði átt að lesa aðeins lengra í þingsköpunum þegar hann var að ræða það hvert þetta mál ætti að fara. Því næsta málslið í 13. greinar þingskapa segir umhverfis- og samgöngunefnd, nokkuð sem að mér finnst ástæða til að minna á hér. Nefndin fjallar umhverfismál, skipulags- og byggingamál og rannsóknir, ráðgjöf, verndun og sjálfbærni á sviði auðlindamála almennt. Þetta gæti nú varla verið skýrara og það er kannski rétt að minna á það líka að umhverfis- og samgöngunefnd og auðlindanefnd, umhverfis- og auðlindanefnd er eina nefnd þingsins sem fjallar bæði umhverfis- og auðlindamál. Ég sit í háttvirtri atvinnu vega nefnd og ég veit ekki til þess að sú nefnd eigi að taka á sitt, inn á sitt borð umhverfismál í almennum skilningi þess orðs eða verndun náttúru auðlinda. Þannig að það náttúrulega hlýtur að liggja algjörlega ljóst fyrir hvar málið skuli vistað. En það er athyglisvert að hlusta hér á háttvirtan þingmann tala pólitísk fingraför en vilja samt í sínum tillögum og sínum málflutningi víkja frá samþykktri og löglegri málsmeðferð sem er nefnilega sú málsmeðferð sem fylgt hefur verið í þessu máli og háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir rakti hér ágætlega í öðru andsvari áðan. Það er að segja að þingmaðurinn skuli mæla því bót að ekki skuli hlustað á umsagnir og aðvaranir almennings og að málið skuli ekki tekið til endurskoðunar á þeim grundvalli sem þó var samþykkt að yrði gert. Þessi stað vill þingmaðurinn vísa málinu til gömlu verkefnastjórnarinnar að nýju og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann hvert telur hann að sé hlutverk alþingis í þessari málsmeðferð almennt.
Háttvirtur 12. þingmaður